με τη βοήθεια του Θεού ήδη ευρισκόμεθα εις την πρώτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμου. Όπως και οι κατηχήσεις οι προηγούμενες, έτσι και αυτές οι πέντε μυσταγωγικές εξεφωνήθησαν στη συνέχεια των προηγουμένων κατηχήσεων και το έτος 350 μετά Χριστόν. Είναι συνεπώς ένα κείμενο του 4ου αιώνος, πάρα πολύ και παλιό και πάρα πολύ σημαντικό από θεολογικής πλευράς αλλά και από ιστορικής και τα λοιπά. Αφού βέβαια οι φωτιζόμενοι που εδέκτησαν τις 18 κατηχήσεις μαζί με την προκατήχηση, 19 δηλαδή σύνολο, έφτασαν το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, να βαπτιστούν. Σας έλεγα την περασμένη φορά, νομίζω σας το έλεγα, ότι συνηθίζεται να γίνεται ομαδική βάπτιση την περίοδο του Πάσχα ή μάλλον την ημέρα του Πάσχα, επειδή το βάπτισμα, θα το δούμε στη συνέχεια, αυτό είναι και σύμβολο του θανάτου και της αναγεννήσεως, όπως το γράφει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Όμως επειδή ακριβώς ήταν αυτό το σύμβολο, έτσι το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο εσπέρας, έγινε το η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου σε συνδυασμό με τον Εσπερινόν, έγινε το η βάπτισης και εν συνεχεία κοινωνούσαν οι βαπτιστέντες. Είχαν πολλά φώτα, ήταν πολύ φυσικό και σύμβολο μάλιστα της καινούργιας ζωής. Λέγει ο Μεθόδιος Ολύμπου, Ολυμπιώτης, που σας έλεγα έκανε μία μετάφραση τον 18ο αιώνα και κάποια σχόλια, λέγει ότι ήταν ένα σύμβολο των αρετών αλλά και της καινούργιας ζωής, της ανακαινισμένης ζωής. Και έτσι την ημέρα του Πάσχα ζούσαν το γεγονός της βαπτίσεώς των, και ήταν η πιο μεγάλη χαρά την οποία μπορούσαν να είχαν οι άνθρωποι αυτοί στη ζωή τους. Από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα άρχιζε μια νέα περίοδος κατηχήσεως. Έτσι τις πρώτες ημέρες, σας έλεγα την περασμένη φορά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, Πέντε, άκουγαν τις μυσταγωγικές κατηχήσεις για να μάθουν γιατί βαφτίστηκαν, γιατί εχρίστησαν, τι είναι η Θεία Λειτουργία και τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι, αφού ευαπτίστησαν τη δεύτερη μέρα τώρα του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, τους λέγει την πρώτη μυσταγωγική κατήχηση και αναφέρεται στο βάπτισμα. Είχαν όμως εμπειρία, διότι ευαπτίστησαν και ήξεραν πώς εκκινήθησαν. Και τώρα τους ερμηνεύει κάθε κίνηση που είχαν κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος. Είμαστε στη δεύτερη παράγραφο, γιατί η πρώτη, όπως σας ανέφερα την περασμένη φορά, ήταν ένα καλωσόρισμα, ένα πνευματικό καλωσόρισμα. Εισήγηται πρώτον εις τον προάβλιον του βαπτίσματος οίκον και προς τας δυσμάς εστώτες οικούεται και προσετάτεσθε εκτείνην την χείρα και ως παρόντι απετάτεσθε το σατανά. Εισήγηται πρώτον, πρώτα μπήκατε εις τον προάβλιον οίκον του βαπτίσματος. Αυτός ο προάβλιος οίκος του βαπτίσματος δεν είναι το παρά το βαπτιστήριο. Είναι δε γνωστό ότι έχουμε στους αρχαίους ναούς το βαπτιστήριον ή των βαπτιστήριων οίκων, όπως ελέγεται, προσυρτημένων εις τον Κυρίος ναό. Είχαμε και άλλα κτίρια, πια ο χριστιανισμός βέβαια λατρεύει το Θεό όχι ιδιοκόμενος, και έχει πλέον, μετά δηλαδή από το διάταγμα του Μεδιολάνου και λοιπά και λοιπά, έχει πια την ευκαιρία, την δυνατότητα να απλωθεί. Είχαν και κάποιο χώρο βιβλιοθήκης, είχαν και άλλους χώρους, χώρους κοινών αγαπών και συσιτίων και λοιπά και λοιπά. Έτσι υπήρχε και ένας χώρος για το βάπτισμα εκείνων οι οποίοι εκατοιχούντο. Ο χώρος αυτός, όπως θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί και από ιστορικής πλευράς μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τον Άγιο Κύριλλο, μας τα διασώζει ως πράξη της Εκκλησίας. Έχει δηλαδή πολύ αξία αυτή η σειρά των κατηχήσεών του, και από ιστορικής πλευράς, όχι μόνο από θεολογικής. Έτσι υπήρχε αυτός, όπως λέγεται, προάβλιος οίκος του βαπτίσματος. Στο τέλος αυτής της κατηχήσεως θα μας πει ότι ήταν σε δυο χωρισμένος αυτός ο οίκος. Γι' αυτό λέει εδώ προάβλιος οίκος. Ήταν το πρώτο μέρος στο οποίο μέρος έγινε η ακολουθία των λεγόμενων κατηχουμένων, σήμερα το λέμε έτσι, δηλαδή συγκεκριμένα οι αφορκισμοί ή οι εξορκισμοί. Αν το θέλετε, σήμερα διασώζεται αυτό ως εξής. Όταν το παιδί, γιατί έχουμε τον νηπιο βαπτισμό, θέλουμε να το βαπτίσουμε, πριν οδηγηθούμε στην κολυμβήθρα, αν είναι περισσότεροι του ενός ιερείς ή ο ίδιος, αν δεν υπάρχει άλλος, παίρνει το παιδί και τον ανάδοχο και πηγαίνουν εκεί στην αρχή του ναού. Βέβαια, αν υπήρχε πρόναος, θα πει κλειστός, θα γίνεται έξω. Δεν υπάρχει πρόναος συνήθως στους ναούς, είναι μέσα στον ναό, αλλά μόλις μπαίνουμε από εδώ, όπως μπαίνει κανείς αριστερά, το εισερχομένο, και εκεί όλοι το έχετε δει αυτό, που κάτι διαβάζει στο παιδί ο ιερεύς, αυτό το κάτι είναι εξορκισμοί, θα μιλήσουμε για αυτούς, και όχι σήμερα, και εν συνεχεία εκείνο το αποτάσσομαι τον σατανά, συντάσσομαι, δηλαδή φεύγω από τον σατανά, συντάσσομαι με τον Χριστόν και λοιπά. Και κατόπιν βλέπουν προς δυσμάς, θα μας το πει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, και κατόπιν στρέφονται προς ανατολάς και έρχονται κάπου στη μέση του ναού που είναι η κολυμβήθρα και γίνεται η βάπτιση. Αυτό που γίνεται σήμερα στους αφορκισμούς ή εξορκισμούς εγίνεται σε ιδιαίτερων χώρων, και αφού τελείωνε ό,τι θα εγίνεται εκεί, κατόπιν εισήρχεται ο υποψήφιος να βαπτιστεί στον πιο μέσα χώρον ή στον εσώτερον χώρον, τον οποίον ο Άγιος Κύριλλος, δεν είναι εδώ, είναι πιο κάτω, τον αποκαλεί τα Άγια των Αγίων. Και εκεί υπήρχε το βαπτιστήριον και γίνεται η βάπτιση. Το βαπτιστήριο στην αρχαιότητα, ας κάνουμε και μία περιγραφή, ήταν μία σταυροειδής δεξαμενή, η οποία ήταν η επιφάνειά της στην επιφάνεια της γης. Σταυροειδής, έχω εδώ σαν αξόφυλλο, αλλά δεν φαίνεται καλά για να το βλέπατε, μια εικόνα σε τύπο σταυρού, και από κάποιο σημείο με 2, 3, 4, 5 σκαλάκια αναλόγως κατέβαινε ο βαπτιζόμενος ή οι βαπτιζόμενοι, περισσότεροι αν ήσαν, ήσαν σε αυτό το σχήμα του σταυρού, δεξαμενή σχήμα σταυρού, γεμάτη με νερό, και εκεί έγινε το η βάπτιση. Δηλαδή ο ιερεύς που εβάπτιζε ήταν ψηλότερα, αυτοί ήσαν χαμηλότερα. Σήμερα τα βαπτιστήρια αυτά δεν τα έχουμε, παρά μόνο εάν κάποιος αναπολύει την αρχαιότητα, μπορεί σε κάποιο ναό να υπάρχει. Σήμερα παίρνουμε ένα βαρέλι και το κάνουμε κολυβήθρα, γιατί στις γνωστές μας κολυβήθρες δεν χωράει ένας μεγάλος παρά μόνο ένα μικρό παιδί. Και αν κάποτε υπάρχει ανάγκη να βαπτιστεί ένας μεγάλος, έχουμε ένα βαρέλι. Νομίζω θα το έχετε δει αυτό, βαρέλι. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο, και κάποτε στο καταλάβουμε, σε ένα μικρό χώρο του ναού που χτίζουμε, αν ο ναός αυτός είναι μεγάλος, και ας είναι επιτέλους σε ένα ναό, σε μια πόλη, ας πούμε στο Μητροπολιτικό Ναό, να υπάρχει βαπτιστήριο. Σε ένα ναό μόνο, δεν χρειάζεται κάθε ένας ναός να κάνει βαπτιστήριο. Και έτσι να έχουμε και μια εικόνα το πώς η αρχαιότητα είχε τα βαπτιστήρια. Αν θέλετε να δείτε, αν πάτε στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, εκεί υπάρχει ένα βαπτιστήριο, όπως και άλλα πράγματα τα οποία διασώζουν την ένδοξη αρχαιότητα. Λέγω ένδοξη αρχαιότητα διότι τόσα πράγματα γίνονται τότε που σήμερα και ιστορικά ακόμη τα έχουμε ξεχάσει και χάσαμε το νόημα πάρα πολλών πραγμάτων. Έτσι λέει, μπήκατε κατά πρώτον εις τον προάβλιον του βαπτίσματος οίκων. Όταν μπήκατε εστότες προς δυσμάς, είχατε σταθεί κοιτάζοντας δυτικά, οικούετε, ακούγατε, δηλαδή παίρνατε εντολή, και προσετάτεστε και παίρνατε προς τα γη, εκτείνει την χείρα, να πλώστε το χέρι σας, έτσι, με αυτή την έννοια, έτσι, να πλώστε το χέρι σας, τεταμένο χέρι, και ως παρόντι απετάτεστε το σατανά, και σαν να ήταν παρόν ο σατανάς, δείχνατε με το χέρι σας ότι αρνείστε την υποταγή του και ότι φεύγετε από το ζυγό του. Δηλαδή είσαστε έξω από το ζυγό του, έξω από τις τάξεις του, αποτάσσεστε. Αυτό θα πει αποτάσσομαι, χωρίζομαι, φεύγω από το ζυγό, από την κυριαρχία, από την κυριότητα κάποιου, εμπροκειμένου του σατανά. Εδώ, αγαπητοί μου, όπως το λέει και το ευχολόγιο μέσα στο τυπικό μέρος, ότι παραλαμβάνει, λέει, ο ιερεύς με τον ανάδοχο το παιδί, ξέρω εγώ, στέκονται προς δυσμάς. Να πω καταρχάς αυτό το προς δυσμάς. Θα μας το πει βέβαια λίγο πιο κάτω, σε μια έτσι ευρεία ανάλυση, αλλά εδώ ας το δούμε, μια που αναφερθήκαμε στη λέξη. Μέσα στο βάπτισμα έχουμε ένα πλουσιότατο συμβολισμό. Περιττό να σας πω όμως ότι αυτός ο συμβολισμός δεν είναι γυμνός, ψηλός, το ψι με γιώτα, ψηλός συμβολισμός, έτσι απλός. Όχι. Είναι ένας συμβολισμός ο οποίος κατά μυστικών τρόπων, εξού και μυσταγωγικές κατηχήσεις που εξηγούσαμε τι θα πει αυτό, κατά μυσταγωγικών τρόπων εισαγάγει τον άνθρωπον εις την καινούρια ζωή. Αυτή η καινούρια ζωή, η ανανεωμένη, η μεταμορφωμένη ζωή, δεν είναι κάτι που αποτελεί τύπον, διότι αυτή η αναμόρφωση του ανθρώπου, αν θέλετε η μεταμόρφωση του ανθρώπου, είναι κάτι που τελικά τον εισαγάγει στην Βασιλεία του Θεού, τον κάνει σύμφυτο. Σύμφυτος θα πει όπως ακριβώς ένα μπόλι μπαίνει σε ένα κλαδί ενός φυτού και αυτό που μπόλιασα γίνεται σύμφυτον, έγινε ένα με τον κορμό, αυτό το κλαδάκι, τον μπόλι, έγινε ένα. Έτσι ο πιστός έρχεται και γίνεται σύμφυτος. Πού? στον κορμόν, στο φυτό που λέγεται Χριστός. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό το μπόλιασμα. Αυτό το μπόλιασμα όμως είναι πραγματικό. Δηλαδή αυτό το καινούριο κλαδάκι που μπόλιασα δεν παίρνει χυμούς από τον Κυρίος κορμόν για να αναπτυχθεί. Έτσι και ο πιστός παίρνει χυμούς, χυμούς ζωής αιωνίου από τον Χριστόν. Αλλά αυτό δεν είναι τύπος, αυτό είναι πραγματικότητα. Ωστόσο αυτά υπάρχουν πίσω από μια πλουσία τυπολογία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι γνωστό λοιπόν ότι οι Δύσεις είναι το σύμβολο του σκότους και συνεπώς και του θανάτου, άρα και του Σατανά, διότι ο Σατανάς είναι το πρόσωπο εκείνο που φέρει σκοτεινός αυτός το σκοτάδι εις τους ανθρώπους, αλλά και τον θάνατο, διότι ο θάνατος εισήχθη εις τους ανθρώπους από το φθόνο του διαβόλου. Οι Δύσεις λοιπόν, επειδή εκεί δύει ο ήλιος και μετά από τη δύση του ηλίου έχουμε σκοτάδι, είναι το σύμβολο του κράτους και της χώρας, της περιοχής, του θανάτου, της αμαρτίας, του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν στρέφονται προς δυσμάς, διότι εκεί υποτίθεται, αφού είναι το κράτος του Σατανά, προσέξτε, εικόνα είναι αυτό, διότι ο Σατανάς δεν είναι δυτικά, είναι παντού ο Σατανάς, ξαναλέω, είναι εικόνα αυτό, μην τον μπερδεύουμε. Αποτινόμεθα προς την δύση, για να μιλήσουμε στο Σατανά. Όπως αντίστροφα, όταν στρεφόμεθα προς ανατολάς, εκεί βγαίνει ο ήλιος και είναι το σύμβολο της ζωής και του φωτός. Αν ερωτήσετε γιατί κάνουμε ανατολικά την προσευχή μας, γιατί κάνουμε την προσευχή μας ανατολικά? Γιατί είναι σύμβολο του Παραδείσου. Θα γνωρίζετε όλοι ότι όταν ο Θεός έκανε τον Παράδεισον, εφύτευσε τον Παράδεισον, τον Επίγειον, τον εφύτευσε ανατολικά της Εδέμ, ανατολικά της Εδέμ. Ώστε λοιπόν αυτό είναι σύμβολο του Παραδείσου. Όταν ο Αδάμ έχασε τον Παράδεισον, ένα ωραίο τροπάριο το λέγει την ημέρα της τον Απόκριο, κάθισε, λέγει, της Θηρινής, κάθισε απέναντι από τον Παράδεισον και τον νοσταλγούσε. Έτσι όταν ανατολικά είμεθα και κάνουμε την προσευχή μας, πρέπει να μας δημιουργείται η νοσταλγία της επιστροφής μας στον χαμένο μας Παράδεισον. Θα πείτε ακόμη, γιατί θάπτομαι τους χριστιανούς μας που είναι προσανατολισμένοι ανατολικά? Όλα τα μνήματα, ξέρετε, είναι κατά τέτοιον τρόπο που το κεφάλι του νεκρού βλέπει προς ανατολάς, διότι ο νεκρός, σύμβολο είναι αυτό, στρέφεται προς ανατολάς, γιατί προσδοκά την ανάσταση των νεκρών και την είσοδό του στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βάζουμε τον νεκρό να κοιτάζει ανατολικά. Βλέπετε ότι τα μνήματα δεν τίθενται κατά διάφορων προσανατολισμών, αλλά μπαίνουν έτσι. Συνεπώς, η περιοχή της Δύσεως είναι το κράτος του θανάτου, το κράτος του Σατανά. εκεί αποτινόμενοι θα συναντήσω με τον Σατανά. Το λέω για πέμπτη φορά, εικόνα είναι. Δεν είναι ο διάβολος μόνο στη Δύση, όπως τουλάχιστον κινούμεθα τώρα στον χώρο της γης μας. Και αφού στραφήκατε προς δύς μας, τότε επήρατε την εντολή εκτείνει την χείρα, δηλαδή να πλώσετε το χέρι σας. Προσέξτε αυτό το σημείο που λέει να πλώσετε το χέρι σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διάλογο, ο οποίος διάλογος είναι ουσιοδέστατος. Λέγει ο ιερεύς στον κατηχούμενο, λέει το τυπικό στο ευχολόγιο, ήτα στρέφει αυτόν ο ιερεύς επί δις μας, άνωτας χείρας έχοντα. Εδώ λέει τα δύο χέρια, ο Άγιος Κύριος λέει την χείρα, δεν έχει σημασία, και λέγει εκ τρίτου, αποτάσσει το Σατανά. Δηλαδή βγαίνεις από την υποταγή του, χωρίζεσαι από την κυριαρχία του, θέλεις να φύγεις, να βγεις από τις τάξεις του. Πριν πάρει την απάντηση, τίθεται δεύτερο ερώτημα, και πάση της έργης αυτού. Και αποτάσσεσαι, δηλαδή αυτό υπονοείται, και των έργων του Σατανά. Και τρίτη ερώτηση, και πάση της αγγέλης αυτού. Διότι ο Σατανάς είναι ένας, οι άγγελοι του είναι οι δαίμονες, και πάση τη λατρεία αυτού. Υπονοείται πάντοτε, ξαναλέω, το αναποτάσσεσαι, και από όλη τη λατρεία του. Και ακόμα ένα ερώτημα, και πάση τη πομπή αυτού, και όλη του την πομπή. Αυτά, ξέρετε, έχουν ανάλυση πολύ μεγάλη, θα τα δούμε, τα κάνει, αναλύει ο Άγιος Κύριλλος. Και τότε με μία μόνο λέξη ο κατοικούμενος λέγει αποτάσσομαι. Τον ξαναρωτάει ο ιερεύς, απετάξω το Σατανά? Δηλαδή, καταρχάς σου είπα αναποτάσσεσαι, τώρα λέγω απετάξω? Δηλαδή έχεις αποταγή? Είπες ότι αποτάσσεσαι, έχεις αποταγή? Και λέει εκείνος, απεταξάμιν, ναι, ήδη έφυγα, φεύγω, τον αρούμε, τον αφήνω το παλιό μου το αφεντικό. Και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Φύσηξε να τον φυσήσεις και να τον φτύσεις. Αυτό εμφυσό, θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Αυτό το έμπτυσον, γιατί? Και κατόπιν συντάσσει το Χριστό. Έφυγες από τον Σατανά, τώρα συντάσσεσαι με τον Χριστό? Και απαντάει ο βαπτιζόμενος ή ο ανάδοχος, συντάσσομαι. Αυτό λέγεται εκ τρίτου, και το προηγούμενο και τούτο λέγεται εκ τρίτου, λέει τρεις φορές. Και πάλι συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμι. Και πιστεύεις αυτό? Πιστεύω αυτό ως Βασιλή και Θεό. Και λέγει το σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις ένα Θεό, του οποίου την ανάλυση ο Άγιος Κύριλλος την έκανε μέσα σε 40 ημέρες που είναι η 40, και η οποία βρίσκεται μέσα εις τις 18 σημεία 19 κατηχήσεις του. Αυτή η περίφημη ανάλυση του Πάτερ ημών, του πιστεύω, που δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τόσο ωραία από πλευράς ποιμαντικής. Λοιπόν, για να δούμε, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα. Λέγει ότι απλώσατε το χέρι σας, εκτείνει την χείρα. Ξέρετε ότι όταν κάποτε κάποιος πει μια κουβέντα, αυτή η κουβέντα για να ισχυροποιηθεί χρησιμοποιείται και το χέρι. Όταν λέμε αυτός είναι, αλλά το αυτός είναι δεν είναι αρκετό. Όταν δείξουμε με το χέρι μας αυτός είναι, τότε αισθητοποιεί τα πράγματα. Το χέρι δε δείχνει, όταν μάλιστα ο λόγος αποτάσσομαι, δείχνει εχθρική διάθεση απέναντι σε εκείνον από τον οποίο αποτάσσεται, κατά το θα σου δείξω τώρα. Δηλαδή, ήμουνα μέχρι τώρα υποχείριό σου, ήμουνα υπηρέτη σου, ήμουνα δούλος σου, ήμουνα κάτω από την κατάκτησή σου, τώρα δεν είμαι. Αυτή την έννοια έχει η έκταση του χεριού, αισθητοποιεί την αποταγή. Είναι λοιπόν σημαντικό. Χρήδε τούτο ημάς ιδένε, πρέπει, λέει, αυτό να γνωρίζετε, ότι εν παλαιά ιστορία ούτως κείται ο τύπος. Ότι έχουμε μια παλιά ιστορία η οποία αποτελεί τύπον. Να σας το διαβάσω γρήγορα για να κάνουμε μετά την ανάλυσή μας. Ο Τεγάρ Φαραώ, ο πικρότατος και ομότατος τύραννος, κατέθλιβε των Εβραίων των ελεύθερων και ευγενή λαών. Ο Θεός απέστειλε τον Μωυσή εξαγαγήν αυτούς εκ της πονηράς των Αιγυπτίων δουλείας. Και αίματι μεν αμνού εχρίοντο εφλιέ, ή να φύγει ο ολοθρεύων τους το σημείο έχοντας του αίματος οίκους. Παραδόξως δε ηλευθερούτο ο των Εβραίων λαός. Επειδή δε και ελευθερωθέντες κατεδίωξε, και παραδόξως είδε την θάλασσαν αυτής τεμνωμένη, όμως εχώρη, ίχνη συμβάλλον, και παραχρήμα υποβρύχιος εγίνετο, καταποντούμενος εν θαλάσσι ερυθρά. Πριν κάνουμε την ανάλυση της περικοπής, θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο Άγιος Κύριλλος ακολουθεί τον Απόστολον Παύλον εις το θέμα της τυπολογίας του μυστηρίου του βαπτίσματος. Αν σήμερα ρωτήσουμε έναν άνθρωπο γιατί βαπτίστηκες, ίσως δεν θα ξέρει να μας πει το πιο στοιχειώδες πράγμα: για να συγχωρθούν οι αμαρτίες μου. Ίσως και αυτό ακόμη να μην το ήξερε. Όμως θα ήταν ανελιπής η περίπτωση να πούμε ότι με το βάπτισμα έχουμε συγχώρηση των αμαρτιών μας. Πού είναι η πληρότητα? Θα το δούμε στη συνέχεια των δύο πρώτων κατηχήσεων, αλλά έτσι προημιακώς σας λέγω ότι καταρχάς με το βάπτισμα γίνομεθα σύμφυτοι του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας. Μπαίνουμε μέσα στο χώρο της ζωής του Χριστού. Αυτό θα πει γίνομαι σύμφυτος. Σας ανέλησα προηγουμένως αυτό το σύμφυτος. Και στη συνέχεια, αφού θα γίνομαι σύμφυτοι, τότε έχουμε την αναγέννησή μας. Έχουμε τα σπέρματα της αιωνίου ζωής. Και έχουμε ακόμη και το μεγάλο προνόμιο της υιοθεσίας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε μόνο, θα λέγαμε, αρνητικούς καρπούς, αλλά και θετικούς. διότι το να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου είναι ένα αγαθόν αλλά αρνητικόν. Ενώ έχω αγαθά και θετικά. Έτσι τυπολογείται από τον Απόστολο Παύλο το Άγιο Βάπτισμα, και ο Άγιος Κύριλλος ακολουθεί την τυπολογία του Αποστόλου Παύλου. Και λέγει την ιστορία ότι όταν κάποτε παλιά ο Φαραώ, ο πικρότατος και ομότατος, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τους δύο χαρακτηρισμούς, είναι σπουδαίοι για το διάβολο, ο ομότατος τύραννος επίεζε τους Εβραίους και αυτόν τον ελεύθερο και ευγενή λαό, τότε ο Θεός έστειλε τον Μωυσέα να ελευθερώσει τον λαόν αυτόν. Και πράγματι στάθηκε ο ελευθερωτής του λαού αυτού. Ακόμη πριν αναχωρήσουν από την Αίγυπτο, προκειμένου να πραγματοθεί η τελευταία, η δεκάτη πληγή που είχε αναγγείλει ο Μωυσής στον Φαραώ, ότι θα υπήρχε το θάνατος στα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, από τα παιδιά τους μέχρι τα ζώα, και εχρίον το λέγει εφλιέ, τα ανώφια των θυρών, με το αίμα ενός αρνιού, ακριβώς βλέποντας ο ολοθρεύων άγγελος, ο ολοθρευτής, βλέποντας το αίμα, παραδόξως, να απομακρύνεται από τα σπίτια που είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το αίμα, και έτσι το αίμα του αμνού. Τι πλούσιος, τι πλουσία τυπολογία υπάρχει, διότι εδώ βλέπουμε πια το αίμα του Χριστού κλπ. Κλπ. Παραδόξως δεν ηλευθερούτο τον Εβραίων λαός. Κατά παραδοξόν τρόπο δεν εισήρχε το ολοθρεύον άγγελος, δηλαδή δεν απέθνησκαν τα πρωτότοκα των Εβραίων αλλά μόνο των Αιγυπτίων. Και επειδή λέγει ελευθερώθηκαν οι Εβραίοι, τότε ο Φαραώ τους κατεδίωξε. Και πάλι παραδόξως είδε ο Φαραώ την θάλασσα να τέμνεται, να ανοίγει, και ίχνε συν ίχνη συμβάλλον τους ακολούθησε πάνω στα χνάρια τους όταν οι Εβραίοι πέρασαν. Πήγε δηλαδή και αυτός να περάσει, παραχρήμα υποβρύχιος εγένετο. Ξαφνικά αμέσως βρέθηκε κάτω από το νερό, διότι έκλεισε η θάλασσα, και τότε ο Φαραώ με τους υπείς του και τα αρματά του και τους πεζούς του βρέθηκε κάτω από το νερό και κατεποντίστη εις την ερυθρά θάλασσα. Αυτή είναι η παλιά ιστορία, νομίζω όλοι τη γνωρίζουμε. Και έρχεται τώρα στην τρίτη παράγραφο ο Άγιος Κύριλλος να μας δείξει την τυπολογία. Μετά βυθύμη λοιπόν από τον παλαιόν επί τα νέα. Έλα λοιπόν τώρα να περάσουμε από τα παλιά στα νέα, από του τύπου επί την αλήθεια, από τον τύπο στην πραγματικότητα. Εκεί πότε, παλιά, Μωυσής από του Θεού εις Αίγυπτον πεμπόμενος, στελόμενος από το Θεό ο Μωυσής, πού, στην Αίγυπτο, εντάφθα εδώ Χριστός εκ του Πατρός εις τον κόσμον αποστελόμενος. Εδώ τώρα ο Πατήρ στέλνει τον Υιόν και έρχεται εις τον κόσμον ακριβώς να κάνει ό,τι έκανε ο Μωυσής τότε ως τύπον. Εκεί είναι εξαγάγει λαών εξ Αιγύπτου θλιβόμενων. Τότε για να βγάλει τον καταπιεζόμενον λαών από την Αίγυπτο ο Μωυσής. Όδε εδώ πού, στο βάπτισμα, Χριστός είναι ρίσιτε τους εν το κόσμο υπό της αμαρτίας καταπονουμένους. Εδώ έρχεται ο Χριστός για να απαλλάξει τους ανθρώπους από την αμαρτία που καταπονούνται εις τον κόσμο. Εκεί τότε αίμα αμνού ολοθρευτού ειν αποτρόπαιον. Εκεί ήταν αποτρόπαιον το αίμα του αρνιού, που ο ολοθρευτής άγγελος το έβλεπε και δεν ήσυρε και το στα σπίτια, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Αυτό το αποτρόπιον, από το αποτρέπω, όπως και το χέρι των πολλών μαρτύρων όταν κάνουν αυτό, θα το έχετε δει πολλές φορές στις εικόνες, με το ένα μπορούν να κρατούν τον σταυρό, και το σταυρό κρατούν συνήθως οι μάρτυρες, και με το άλλο χέρι κάνουν αυτή την κίνηση. Είναι κίνησης αποτροπαίου, δηλαδή δεν δέχομαι αυτό. Είναι λοιπόν κίνησης αποτροπαίου. Έτσι εδώ το αίμα ή το αποτρόπαιον έδιωχνε δηλαδή τον θάνατον να μπει στα σπίτια των Εβραίων. Εντάφθα εδώ του αμνού, του αμόμου Ιησού Χριστού το αίμα, του Ιησού Χριστού το αίμα, δαιμόνων καθέστηκε φυγαδευτήριον. Εδώ τώρα το αίμα του Χριστού καθίσταται φυγαδευτήριον, από το φυγαδεύω, διώχνω, φυγαδευτήριον των δαιμόνων. Εκείνος ο τύραννος, ποιος, ο Φαραώ, κατεδίωκεν έως θαλάσσης των παλαιών εκείνων λαών. Τον κατεδίωκε μέχρι τη θάλασσα. Και εσύ, ποιος εσύ, ναι, γράφεται με ύψιλον, μα μικρόν γιώτα, δηλαδή και εις εσένα, ο ηταμός, δηλαδή ο θρασής, ο ανέσχυντος, ο ξεδιάνθρωπος και αρχέκακος ούτως δαίμων, έως αυτόν οικολούθη των σωτηρίων ναμάτων. Έφτασε μέχρι την κολυμβήθρα ο διάβολος να σε κυνηγάει από πίσω, να μη βαπτιστείς, να μη σωθείς. Εκείνος υποβρύχιος εν θαλάσσι γίνεται. Ο Φαραώ βρέθηκε κάτω από το νερό όταν έκλεισε η θάλασσα, και ούτως εν το σωτηρίο αίμα ύδατη αφανίζεται. Αυτός δε τώρα, ο διάβολος, οι δαίμονες αφανίζονται μέσα εις αυτό το νερό που είναι σωτήριον, δηλαδή δίδει πραγματικά τη σωτηρία. Βλέπει κανείς εδώ, αγαπητοί μου, αυτήν την τυπολογία. Και μακάρι όσες φορές βρισκόμεθα καλεσμένοι σε κάποια βάπτιση να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι η βάπτιση και ο γάμος και η κηδεία δεν είναι υποθέσεις ιδιωτικές, είναι δημόσιες. Διότι όταν ένα νέο μέλος εισέρχεται εις το σώμα της Εκκλησίας, αυτό δεν είναι ένα έργον ιδιωτικών, είναι δημόσιον. Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γίνεται καινούριο μέλος της Εκκλησίας. Μη λέμε λοιπόν ότι έχουν βάφτιση, εμένα δεν με νοιάζει, είναι υπόθεση ιδιωτική της οικογενείας που αυτή στο παιδί της. Είδατε που φτάσαμε, είδατε. Ή ο γάμος, που είναι σπουδαίο μυστήριο και είναι εικόνα και τύπος του μυστηρίου του Χριστού και της Εκκλησίας. Λέμε, ο γάμος είναι, τι με νοιάζει εμένα. Ή η κηδεία, διότι με την βάπτιση εισήλθε κάποιος στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα φεύγει από τον παρόντα κόσμο, από την στρατευωμένη Εκκλησία, και πηγαίνει στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι κάτι που μας αφήνει αδιαφορούς. Είναι ιδιωτική υπόθεση. ή όταν κάνουμε ένα μνημόσυνο και παρακαλάμε τον Κύριον, δεόμεθα του Κυρίου, να συγχωρήσει τον άνθρωπο αυτόν, να τον εισαγάγει στην βασιλεία του κτλ. Είναι μια υπόθεση ιδιωτική του σπιτιού που κάνει το μνημόσυνο ή όλης της εκκλησίας. Επιθυμώ πολύ, αγαπητοί μου, πάρα πολύ, να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμεθα ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία έχει δημόσιον χαρακτήρα. Το ακούσατε? Έχει δημόσιον χαρακτήρα. Και τα καλά και τα άσχημα, και τα αγαθά και τα σκάνδαλα. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις και τι με νοιάζει ποιος βαφτίζεται. Έτσι δεν μπορείς να πεις και τι με νοιάζει αν υπάρχει ένα σκάνδαλο μέσα στην εκκλησία. Σε νοιάζει, γιατί η εκκλησία είναι δημόσιον σώμα και τη λειτουργία που κάνει, λύτος και έργων, λύτος εψιλον γιώτα περισπομένη ταφ όμικρον λύτος, θα πει δημόσιος. Γι' αυτό και λέμε τη λέξη λειτουργήμα και σε άλλες δουλειές. Λέμε δημόσιο λειτουργήμα παρότι είναι πλεονασμός, διότι το λειτουργήμα είναι δημόσιον. Αλλά επειδή ίσως φαίνεται ξεχάσαμε την έννοια της λέξεως λύτος, γι' αυτό βάλαμε και το πλεοναστικόν δημόσιον και λέμε δημόσιον λειτουργήμα. Λειτουργήμα θα πει δημόσιον, δημοσία υπόθεσης. Δεν είναι λοιπόν κάτι που μπορείς να πεις δεν με ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όλους. Ποιος γεννήθηκε, ποιος βαφτίστηκε, ποιος παντρεύτηκε, ποιος πέθανε, τι γίνεται μες στην εκκλησία. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους άλλους, αφορά όλα τα μέλη της εκκλησίας. Τότε τα μέλη είναι ζωντανά. Πιστεύω ότι είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ ας το καταλάβουμε, δημόσιων έργων και το βάπτισμα. Και περνάμε, αγαπητοί, εις την τετάρτη παράγραφο. Αλλόμως ακούεις τεταμένη τυχηρή ως προς παρόντα υπήν από τάσο μέση σατανά. Βλέπετε εδώ, ενώ παραμένει τεταμένο το χέρι, τεταμένη τη χειρή, δηλαδή απλωμένο το χέρι, τεντωμένο το χέρι, ακούς λέγει, σαν να είναι παρόν ο διάβολος. Τι είναι παρόν? Είναι παρόν. Το σαν δεν σημαίνει τι άλλο παρά ότι επειδή δεν τον βλέπεις εσύ να πεις, γιατί ο διάβολος πρέπει να το ακούσει αυτό. Τι είπατε, θα μου πείτε, να το ακούσει ο διάβολος. Από τάσο μέση σατανά, φεύγω από σένα, γεια σου παλιό μου αφεντικό που με τυράνισες και ήσουνα γενναιές γενναιών. Αυτό το αφεντικό, το σκληρό, να χρησιμοποιήσω προηγουμένως που υπόθηκαν οι λέξεις, αυτός ο σκληρός που λέγει εδώ, συγγνώμη, ο πικρότατος και ομότατος τύραννος. Μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι θα μπορούσε ο διάβολος να τύχει δυσοπίσεως, δηλαδή να τον παρακαλέσουμε και να μας λυπηθεί? Λυπήθηκε ποτέ ο διάβολος τον άνθρωπο? Ποτέ. Τι λέει ο Κύριος? Ότι είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Και εκείνο το απαρχής θα το εννοήσουμε από τότε που ενεφανίστηκε ο άνθρωπος, από την αρχή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Διότι ουσιαστικά τι επέφερε στους πρωτοπλάστους? Τον θάνατον, και τον πνευματικόν, αλλά και τον θάνατον αυτό που τώρα τον λέμε βιολογικόν, δηλαδή στην πραγματικότητα τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Είναι λοιπόν ομότατος και πικρότατος τύρανος. Και τι λες? Αποτάσσομαι σατανά, αποτάσσομαι φεύγω από τις τάξεις σου, ο σατανά. Θα μου πείτε, μία λέξη έχει σημασία ως προς το διάβολο? Θα σας το πω και αντίθετα. Έχει σημασία όταν επικαλείσαι το διάβολο? Ω σατανά, έλα να με βοηθήσεις. Και μια φορά και το πεις αυτό, έκανες αμαρτία? Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτήν. Τι περισσότερο γίνεται στην μαγεία από την επίκληση του σατανά? Τον σατανά επικαλούμεθα να έλθει για να μας βοηθήσει. Ακόμη πέστε μου, όταν κυκλοφορούν δίσκοι και εκ των δίσκων κασέτες αμερικανικής κατασκευής, που υπάρχει ο σατανισμός στην Αμερική, γιατί τι να κάνουμε, ξέρω εγώ πως γίνεται αυτό το πράγμα, βλέπετε πολλά φυτρώνουν σε αυτή την ταλέπορη γη μας και φτάνουν όπου φτάνουν αυτά όλα τα περίεργα φρούτα και φτάνουν και στην πατρίδα μας, που είναι ύμνη υπομορφήν ακόμα και χορού του σατανά, ύμνη προς το σατανά, ύμνη. Και να λέει: σατανά σε λατρεύω, σατανά σε αγαπώ, σατανά είσαι για μένα το παν, εσύ είσαι ο βασιλιάς μου, εσύ ο κρυφός πόθος της καρδιάς μου, και όλα πολλά και όλα πολλά. Πέστε μου, έχουμε την περίπτωση κανείς να δαιμονιστεί όταν επικαλείται τον διάβολον? Σίγουρα ναι. Κι αν δεν δαιμονίζονται όλοι που επικαλούνται, είναι γιατί η χάρη του Θεού πολλές φορές δεν αφήνει. Εκείνος ξέρει, η αγάπη του. Αλλά αφήνει όμως και περιπτώσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εάν λοιπόν επικαλούμενοι τον σατανά μας ακούει και έρχεται να μας δώσει εκείνο που του ζητούμε, γιατί δεν θα μας άκουγε όταν του λέμε ότι αποτασσόμεθα, ότι φεύγουμε από αυτόν, ότι δεν θέλουμε πια να έχουμε καμία σχέση μαζί του? Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το αποτάσσομαι είναι βασική σημασίας όταν λέγεται στο προήμιον του βαπτίσματος, δηλαδή σε αυτά που προηγούνται του Κυρίως βαπτίσματος. Βούλομαι και τίνος ένε και νίσταστε προς δυσμάς υπήν αναγκαίων γάρ. Θέλω να σου πω ακόμη γιατί σταθήκατε, λέει, προς δυσμάς. Είναι ανάγκη, λέει, να σας το πω. Επειδή του φαινομένου σκότους τόπος εδισμέ, εκείνος δε σκότος την χάνων, εν σκότο έχει και το κράτος. Τούτου χάρη συμβολικός προς δυσμάς αποβλέποντες, αποτάσσεστε το σκοτεινό εκείνο και ζωφερό αρχοντή. Ήδη σας το εξήγησα, ότι είναι η χώρα του σκότους, που είναι άρχον, ο άρχον του σκότους, ο διάβολος, αυτός ο ζωφερός, σκοτεινός, ζωφερός θα πει πάλι, σκοτεινός άρχον, και στρέφεσαι προς τα εκεί για να του πεις ότι δεν έχεις καμιά σχέση μαζί του. Τίουν ημών έκαστος εστός έλεγεν. Καθένας που στεκόνταν, άρα λοιπόν έχουμε ομαδική βάπτιση, η ομαδική βάπτιση ήταν σύνηθες φαινόμενο στην αρχαία εκκλησία. Σήμερα βαφτίζουμε μόνο ένα παιδί, έναν άνθρωπο. Σπάνια μπορεί να βαφτίσουμε δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα, την ίδια ώρα. Όταν λοιπόν λέγει στεκόσαστε, ο καθένας από σας τι έλεγε? Αποτάσω μέση σατανά, σύ το πονηρό και ομοτάτο τυράννο, ουκέ τη ουδέδικα λέγον την ισχύν. Αποτάσσομαι από σένα, σατανά, εσύ που είσαι ο πονηρότατος και ο ομότατος τύρανος. Δε σε φοβάμαι πια. Ουκέτι σου δέδικα, δεν σε φοβάμαι πια. Προσέξτε, αυτό είναι φοβερός λόγος. Δεν σε φοβάμαι πια. Προσέξτε, το ξαναλέγω, ένας που βαπτίστηκε δεν πρέπει ποτέ να φοβάται πια τον σατανά. Ποτέ. Όταν κάποιος λέει «μα φοβάμαι», και καμιά φορά αυτή, πόσες φορές σας το έχω πει, η πτωχή αντίληψης, θεολογικός πτωχή, ότι μην μπει από την κλειδαρότρυπα. Κλείνουμε τις πόρτες, κλείνουμε τα παράθυρα, έχουμε το φως αναμένο, γιατί μήπως με το σκοτάδι έρθει καλύτερα ο σατανάς. Όχι, αγαπητοί μου, μη φοβόσαστε. Το ακούσατε, μη φοβόσαστε. Δεν πρέπει να φοβόμεθα τον σατανά. Δεν έχει πια δύναμη. Νικήθηκε ο σατανάς εις τον σταυρόν του Χριστού. Και όσοι προσοικιούνται τον σταυρόν του Χριστού και γίνονται σύμφυτοι, είδατε πως, θα το πω πολλές φορές αυτό και στις επόμενες ομιλίες μας, με το Χριστό, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Μπορεί ο διάβολος να έρθει να σου κάνει πόλεμον, δεν μπορεί να σε πειράξει. Γι' αυτό λέμε σε μια ευχή, φύγε στους εξορκισμούς, φύγε από την εσφραγισμένη εικόνα του Θεού. Ποια είναι αυτή η εσφραγισμένη εικόνα του Θεού? Είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι, και τον διώχνουμε. Θα έρθει ο διάβολος πικρότερος από ότι, θα μας το πει κάπου πιο κάτω ο Άγιος Κύριος, δεν θυμάμαι που είναι, πικρότερος από ότι τον καιρό που είμαστε υποταγής του και υποτελής του, όταν ξαναγυρίσουμε στην αμαρτία. Τότε μας εκδικείται φοβερά. Γι' αυτό ένας αμαρτωλός εύκολα δεν μπορεί να φύγει από τον σατανά. Όταν βαπτίστηκε, τον έδιωξε και ξαναγυρίζει οικία βουλήση πίσω στην κυριαρχία του σατανά. Αλλά σύνεχε. Κατέλησε γαρτάφτην ο Χριστός, αιματός μη και σαρκός κοινωνήσας. Τι δεν σε φοβηθώ? Σε κατέλησε ο Χριστός, και ο Χριστός έγινε κοινωνός σε μένα με το αίμα του και με τη σάρκα του. Είναι αδία τούτων των παθημάτων καταργήσει θανάτο των θάνατων, όπως μη διαπαντός ένοχος γένομαι δουλείας. Είδατε, ώστε λέγει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι με τα παθήματά του κατήργησε τον θάνατον. Με τα παθήματά του και το θάνατό του κατήργησε το δικό μου τον θάνατον. Βλέπετε πως γίνεται ο άνθρωπος σύμφυτος, πως μπαίνει μέσα στη ζωή του Χριστού. Αποτάσω μέση το δολερό και πανουργωτά το όφι. Σου λέγω ότι είσαι ο αρχαίος όφης, όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη βάζει 3, 4, 5 ονόματα του σατανά για να τον αποκαλύψει στις διάφορες ενέργειές του μέσα στην ιστορία. Όταν λέγει «Σύ είσαι ο όφης ο αρχαίος», λέει στην Αποκάλυψη, «σε αναγνωρίζω και σε αποκαλύπτω, είσαι εκείνος που τότε ξεγέλασες τους προγόνους μου, τους πρωτοπλάστους». Λοιπόν, είσαι φίδι, δολερό και πολύ πανούργο. Πανούργος είναι ο μετερχός. Σήμερα πανούργο λέμε τον άνθρωπο των πονηρών. Δεν είναι αυτός. Άλλο είναι ο πονηρός και άλλο είναι ο πανούργος. Ο πανούργος είναι ο μετερχόμενος παν έργων, δηλαδή κάθε τρόπο. Και φυσικά, όταν μετέρχεται κάθε έργο για να πετύχει κάτι, πολλές φορές με κακή σημασία, παίρνει τη σημασία μετά ο πανούργος, ο πονηρός. Όπως και η λέξη πονηρός δεν σημαίνει πονηρός, αυτό που λέμε σήμερα. Θα πει αυτός ο οποίος υφίσταται πόνων, δηλαδή κόπων. Υφίσταται κόπων, πόνος, πονηρός, θα πει κοπιαστικός. Σήμερα η λέξη βέβαια άλλαξε σημασία και θα πει αυτός που είναι πονηρός. Αποτάσω μέση επιβούλο οντί και προσποιήσει φιλίας πράξαντι πας αντανομίαν και εμποιήσαντι τη συμμετέρης προγόνης αποστασίαν. Αποτάσσομαι σε σένα, διότι είσαι επίβουλος πραγματικά, επικίνδυνος, και με την προσποίηση της φιλίας ήρθες να πεις την καλημέρα σου στους πρωτοπλάστους, μετήλθες, έπραξες κάθε ανομία και ήλθες να βάλεις σε αποστασία τους προγόνους μου, τον Αδάμ και την Εύα. Αποτάσσω μέση, σατανά, το πάσης κακίας δημιουργώ και συνεργώ. Έρχομαι να αποταχθώ από σένα, σύ, ο οποίος είσαι ο δημιουργός κάθε κακίας και κάθε συνεργίας, κακότητος. Εδώ λοιπόν, όπως αγαπητοί μου αντιλαμβάνεστε, για να μείνω εμείς στην παράγραφο την Τετάρτη, για να δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά τι σημαίνει και πάση της έργη σου. Τι είναι αυτά τα έργα του σατανά? Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία φοβερή πολεμική εικόνα. Είναι ο άρχον του σκότους ο διάβολος. Είναι δυνατός όταν ο Θεός δεν επέμβει. Αυτόν τον δυνατόν άρχοντα έρχεται τώρα ο πιστός με τη δύναμη του Ιησού Χριστού να διωχτεί, να αποδοκιμαστεί, αλλά και να αποκαλυφθεί ποιος είναι. Θα δούμε ότι οι κτήσεις είναι κατεχομένοι από τον διάβολον. Γι' αυτό και θα γίνουν οι αφορκισμοί όχι μόνον εις τον άνθρωπον, ο οποίος είναι το δαιμονοκρατούμενος, αλλά θα γίνουν οι αφορκισμοί και στο νερό που θα βαπτιστεί. Και θα θεωρηθεί ότι εμφολεύει ο διάβολος και εις το νερό, γιατί όλοι οι κτήσεις είναι δαιμονοκρατουμένοι. Και θα πρέπει λοιπόν, αφού διωχτεί ο διάβολος από τον άνθρωπο, να διωχτεί και από το νερό εις το οποίο θα βαπτιστεί. Και το νερό αυτό είναι πια αγιασμένο. Γι' αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το νερό αυτό δεν το χύνομαι οπουδήποτε, αλλά το χύνομαι σε ειδικών βόθρων που υπάρχει μέσα στο ναό ή πλάι στο ναό, ακριβώς γιατί αυτό το νερό απειλάγει της κυριαρχίας του σατανά. Δηλαδή υγειάστη, και αγιάζω εδώ θα πει ξεχωρίζω, δηλαδή ξεχωρίστηκε ώστε με τον τρόπον αυτόν να μπορούμε να έχουμε ελεύθερο το νερό. Αυτή η πράξη συναντάται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι τα εγγένεια ενός ναού. Αυτή η περιχαράκωση, όταν τρεις φορές γύρω από το ναό περιφέρομεν τα γυαλίψανα, τα οποία τελικά θα κατατεθούν στην Αγία Τράπεζα και εκεί θα τελεί τη Θεία Λειτουργία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία περιχαράκωση του χώρου αυτού σε σχέση με τον άλλον βέβυλον χώρον. Είναι ό,τι ακριβώς ο Παράδεισος εφυτεύθη, παρότι η γη δεν είναι το βέβυλος, αλλά ένα ξεχωριστό κομμάτι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον γάμον. Αγαπητοί μου, τι ακριβώς συμβαίνει? Η τριπλή περιφορά περί το τραπεζάκι αυτό που έγινε, πήρε θέση Αγίας Τραπέζης, για να περιχαρακωθεί το ζεύγος και η οικογένεια που θα δημιουργήσει μέσα σε έναν ιερόν χώρον, το χώρο του Θεού, στον οποίον αυτόν ιερόν χώρον δεν έχει δικαίωμα ο Σατανάς να μπει. Αλλά πότε όμως δεν έχει δικαίωμα να μπει? Όταν δεν του το δώσουμε εμείς. Και πώς δίδεται το δικαίωμα? Δια της αμαρτίας. Γι' αυτό πρέπει οι νεόνυμφοι να εξομολογούνται και να προετοιμάζουν το έδαφος να μπουν στο χώρο της οικογενείας των αγιασμένων. Αλλά αυτός ο αγιασμένος χώρος, αγαπητοί μου, ο αγιασμένος χώρος είναι στο ναό, στο βάπτισμα, στο γάμο και στο βάπτισμα. Δεν έχει δικαίωμα ο διάβολος να πειράξει τον άνθρωπο που βαπτίστηκε. Αν πειράζεται, είναι γιατί ο ίδιος με την αμαρτία του δίδει πάλι το δικαίωμα εις τον διάβολο. Και αν μου πείτε, και έναν ήπιο που μπορεί να πειραχθεί από τον διάβολο, αυτό έκανε προσωπικές αμαρτίες, όπως υπάρχει ο ανάδοχος που αυτός εγγυάται ό,τι θα συμβεί στον βαπτιζόμενο. Δηλαδή αυτός λέει το σύμβολο της πίστεως και το καθεξής, αναλαμβάνει τον κατοικούμενο. Αυτό θα πει ανάδοχος, αναδέχεται.